Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dofi mewn ato, a bydd y ddau ohonom yn cydbwyta gyda'n gilydd. Geiriau gafodd ei ysgrifennu, nid i anghyrddinwyr ond i eglwys. Geiriau gafodd ei ysgrifennu at bobl oedd yn ohoni i bod nhw yn adnabod ac yn caru yr arglwydd Iesu Grist. Ac er bod y geiriau wedi cael ei defnyddio sawl tro i geisio denu anghyrddinwyr, eto, eu bwriad cyntaf nhw oedd siarad efo pobl oedd yn credu yn yr arglwydd. Sut mae'ch bywyd gweddi chi? Dwi ddim eisiau condemnio. Dwi ddim wedi dod yma er mwyn trio pwyntio bus, ond faint ydych chi'n gweddio? A beth eich profiad chi wrth weddio? Dwi'n ame os ydych chi fel fi bod yna gyfnodau yn dod pryd mae gweddi'n gallu bod yn real iawn. Ond mae yna gyfnodau hefyd yn dod. Falle bod chi yng nghanol un o'r cyfnodau yma rwan pryd ydych chi'n stryglan i weddio. Ydych chi'n teimlo bod yna ddim sglein ar eich bywyd o weddi. Y fater o ffyrdd. Mae yn fwy o ddyletswydd nag ydy o ddyleit i chi. Ydych chi'n gwybod y dylech chi fod yn gweddio? Falle bod chi eisiau gwneud hynny. Ond ydych chi'n dal i ffeindio bod hi'n anodd. Di o ddim yn ymddangos fel petai eich gweddi chi newid eich bywyd chi mewn gwirionedd. Falle bod chi'n ffeindio bod eich gweddi chi'n gyffredinol iawn. O arglwydd bendithiau, a felly ydych chi'n mynd gwybod ydyn nhw'n cael eu hateb yn iawn. A gweddi chi falle gallu ymddangos yn bethau diffrwys. O'n i'n darllen rhan o lythyr oedd C.S. Lewis wedi ysgrifennu i'w frawd. Rwan, pan ysgrifennodd C.S. Lewis hwn, doedd o ddim yn Gristion ar y pryd. Ond oedd wedi danfon cwpl o lythyrau i'w frawd, a oedd o'n wedi clywed yn byd, ac oedd wedi meddwl falle bod nhw wedi mynd ar goll, a dyma lythyr o'r diwedd yn dod. A dyma mae'n dweud, I was delighted to get your letter this morning. For some reason, it had been sent first to a non-existent address in Liverpool. I had deliberately written nothing to you since those two you mentioned. Not that I was tired of the job, but because I did not feel disposed to go on posting into the void until I had some assurance that my effusions would reach you. A rwan dyma'r darn ddiddorol lle mae'n deud, wel, o'n i'n ofni mod i'n postio i ddim byd, felly. That seemed a process too like prayer for my taste. As I once said to Baker, my mystical friend with the crowded poetry, the trouble about God is that he is like a person who never acknowledges one's letters, and so in time, one comes to the conclusion either that he does not exist, or that you've got the address wrong. Chi wedi bod yn teimlo gweddi fel yna? Bod o ddim yn da chi'n mynd gwybod i o? Wel, dwi wedi cael yr adres yn anghywir. A dwi'n gweddi a fi ddim yn ei gyrraedd o rywsut. Falle gallan ni sôn am ran eraill o'n bywyd cristnogol. Ffordd da ni'n darllen y Beibl. Teimlo bod yna rhywbeth ar goll. Neu wrth i ni drio efengyliad deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Rywsut mae yna rhywbeth ar goll. Di o ddim fel sefo'n cyrraedd. Di o ddim yn gwneud yr hyn mae o fod wneud. Di o ddim fel sefo'n real iawn. Mae yna ddiffyg reality yn gallu bod yna. Ond dwi'n mynd dweud, mae felly mae hi arnoch chi. Ond mae o'n brofiad cyffredin, dwi'n meddwl, i Grisnogion. A da ni'n cael cyfnodau gwahanol yn bywyd ni. Ond wrth edrych ar y Testament Newydd, da chi'n cael yr argraff bod y bywyd Grisnogol fod yn real. Bod yna reality fod yn gweddio ni, yn darllenio'r gair. yn ein cymdeithas a'n gilydd, yn y ffordd da ni yn llwyddo i efengylu. Ôl i ddechrau, pwynt cyntaf, mae'r Testament Newydd yn sôn llawer iawn am gymdeithas gyda Dyw. Rwy'n ffeindio llawer o adnodau sydd yn sôn am gymdeithas neu gymundeb â Dyw. Cynta Corinthiaid, penod 1, adnod 9. Mae Dyw'n ffyddlon a thrwyddo ef eich galwyd chi i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist i'n harglwydd ni. Fo nid sôn am gymdeithas fel Merched y Wawr neu cymdeithas hanes Dyffryn Ogwen mae o fan pan mae'n sôn am gymdeithas. Mae'n sôn am rywbeth real am gwmnïeth, am gymundeb efo yr arglwydd Iesu Grist. Fe'ch galwch chi i gymdeithas ei fa beth. Mae Testament Newydd yn sôn am yr ysbryd glân. Fel rhywbeth, da ni fod i brofi mewn rhyw ffordd. Gras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chi oll. A Paul oedd ysgrifennu at y Philippiad yn deud, a yn yr ail bennod, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw ampelod i cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd. Os oes unrhyw gynhestrwydd a thostur i, mae'n sôn am rhywbeth sydd yn reality. Y mywyd ysbrydol y bobl mae ma Paul yn ysgrifennu atyn nhw. A di o ddim jyst cymdeithas ei fab a chymdeithas yr ysbryd. Mae'r tad, oedden ni darllen yn cyntaf Ioan, oedden ni. Yr hyn yr ydym wedi weld a'i glywed yr ydym yn ei gyhoeddi chi hefyd er mwyn i chitha gael cymundeb â ni. Horizontal, rhwng y Cristnogion a Ioan yr Apostolion a Cristnogion eraill, er mwyn i chi gael cymundeb â ni, ac yn wir, mae'n cymundeb ni gyda'r tad, gyda'i fab ef Iesu Grist. Y gair groeg sy'n cael ei ddefnyddio, a falle byddwch chi'n clywed am cael ei ddefnyddio weithiau gan ddiwynyddion, ydy koinonia. Mae'n golygu cymundeb cymdeithas, mae'n golygu perthynas. Rwan, sut mae'ch bywyd ysbrydol chi, eich bywyd gweddi chi? A fewn cylchgoed Cristnogol, da chi'n cael rhyw ddau eithaf yn aml iawn. Fe gawch chi rai sydd yn pwysleisio'r ochr deimladwy, da ni fod teimlo, da ni fod profi rhywbeth. A maen nhw'n gallu mynd braidd yn, wel, a nhw'n gallu mynd i lefydd reit od weithiau'n dydyn nhw. Da chi'n darllen rhai o'r mystics. A maen nhw'n cyrraedd rhyw le reit ryfedd weithiau. Mae yna rei eraill yn dweud, wel na, gwirionedd sy'n ganddo ni. A dyn ni jyst yn credu'r gwirionedd ac yn gweithredu ar y gwirionedd, a dyw'n byd i wneud efo'n teimladau ni. Felly pan dych chi'n gweddio, dych chi'n gweddio ar i ogoniant Dyw ddod yn amlwg ac ar i deyrnas Dyw ehangen y byd, a dyw'n byd i wneud efo'ch teimladau chi. Dyn ni'n mynd i ddibynnu ar ein teimladau, meddyn nhw. Wel, mae yna wirionedd yn hynny, ac eto. Fydra'n credu bod yn teimladau ni ddim byd i wneud efo yn ffydd ni. Dwi'n credu bod y ddwy ochr yn bwysig. Mae'r ddwy ochr yn rhan o'r balans mae dyn ni angen. Dyn ni'n mynd i chwilio am brofiadau, dyn ni'n chwilio am Dduw, am yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni fod chwenychu. Cymdeithas ar y glwydd fel dydodd C.S. Lewis, di o ddim bod yn chwant yn un rhy gryf, mae'n chwant yn un rhy wan. Da ni'n cael yn godloni ar bethau rhy fach yn lle bod ni wir yn chwenychu, trachwantu am yr arglwydd, am Dduw, am brofi mwy o Dduw ac adnabod Dduw yn well. Da ni ddim yn chwilio am brofiadau, da ni'n chwilio am Dduw. Ond da ni ddim chwaith yn deud bod yn bywyd ysbrydol yn jyst beth clinigol a mersonol. Da ni wedi cael yn galw i berthynas efo Dduw, i gymdeithas â Dduw. Ac felly di gweddi ddim fel rhywbeth o e-bost, dan ni'n ei ddanfon i ben arall y bydysawd rywsut. Am perthynas ni a Duw fod yn reality. Ydych chi'n cael Dafydd, dechrau Salm 40. Yr hen gyfeithiad yn dweud, disgwylies yn ddyfal am yr arglwydd. Cyfeithiad newydd yn dweud, bydd yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd. Ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Dych chi yn cael yr argraff anna. Be oedd y disgwyl yna? Disgwyl a disgwyl. Nes fod Duw yn reality iddo fo. Yn symud mewn ffordd real yn ei fywyd o. Yn cael rhywun fel John Owen y Puritan. A mae'n gallu just cymryd un ymadrodd bach, Communion with God. A mae'n ysgrifennu 300 o dudalennau am yr un ymadrodd bach yna. Cymundeb a Duw. Mae'n sôn yn y 300 o dudalennau am gymundeb a Duw yn ei gyfanrwydd. Cymundeb a Duw'r Tad, cymundeb a Duw'r Mab, cymundeb a Duw'r Ysbryd Glân. A mae o'n aros ac yn meddwl yn ddofn am y peth. Dwi'n gweld. Un peth ydy i mi ddanfon e-bost i Heledd. Neu gestestyn i Heledd. Mae beth chyri bach yn well gallu siarad efo hi ar Skype. A dwi'n gallu gweld hi. A mae'r peth rhywsut yn agosach. Ond i hwnnw hyd yn oed ddim yn cymharu ei chael hi adref efo ni. A gallu jyst bod efo hi yn ei chwmni hi. A mae fod felly efo Duw. Bod na reality fel yna yn ddo ni. Nid rhywsut bod ni yn teimlo. Ond rhywbeth gwahanol. Oes mae yna gyfnodau o sychder y mywyd pob Christian dwi'n credu. Cyfnodau o bellter. Ond fe ddylai fod yna gyfnodau fel arall. O wybod fod Duw'n agos. A'n bod ni'n mwynhau i gymdeithas o. Yr argyhoeddiad i fod o'n plaid ni. I fod o efo ni. I fod o'n clywed. Dei syfiad yn calon, a ni'n ein gallu ymateb i'w gariad o. Ac felly, da ni'n gweld yr arglwydd Iesu yn dod at Laodicea, eglwys Laodicea. A Laodicea wedi mynd yn gyfforddus yn y byd. Lukewarm, cleiar. Dim yn frwd nac yn oer. Dim yn boeth nac yn oer. Jyst fel y dŵr oedd yn lawr, y cair yw ddŵr lwcwar, mae fydd o blas y sylfer wrth iddo ddod lawr o'r pellter. Ac weler yn sefyll wrth y drws ac yn curo, dwi isio cymdeithas efo chi, meddwl arglwydd Iesu Grist. Weler yn sefyll wrth y drws ac yn curo, os clyw rhywun fy llais ag agor y drws o fi mewn ato. A bydd y ddau ohonom yn cydfwyta, a sylwch bydd y cydfwyta gwleddfa. Ond rhywbeth am wledd yn does. A rhywbeth am fita efo pobl. Dach chi'n gallu ymlacio rhywbeth, dach chi'n mwynhau cael pryd efo rhywun, a dach chi'n sgwrsio, a dach chi weithiau ddim yn sgwrsio. Ond mae yna rhywbeth am fita efo rhywun arall sydd yn effeithio ar y corff, ar y teimladau, ar yr emosiwn, ar bob dim. Mae Cris yn dweud, dyma dwi isio y reality yma efo fy mhobol i. Wel, sut da ni'n mynd i cael y reality yma? Sut da ni'n profi'r gymdeithas? Mae'r Beibl yn dangos ni fod y gymdeithas yn dod, cymdeithas Duw yn dod trwy'r gair. Dyna lle mae'n dechrau efo'r gair. Wel, rwyf yn sefyll ac wrth y drws yn curo, os clyw rhywun fy llais, medde yr arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd y geiriau. Os clyw rhywun fy llais. Hynny di, oedd Iesu ddim yn deud, ewch i fyny'r mynyddoedd i fyfyrio ryw chydig, neu isteddwch yn dawel yn eich cadair nes bydd na ryw follten yn dod o'r nef ac yn eich taro chi ac yn sydyn byddwch chi'n wahanol. Na. Gwrandwch ar fy llais i. Oedd yr arglwydd Iesu wedi deud yn gynharach pan oedd yma ar y ddaear, yr un sy'n mynd i mewn trwy drws i'w bugal y defaid. Mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais. Ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain o'i allan. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydy'n perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rhain i mewn ac fe wrandawant ar fy llais. Ddim ar gair, mae'r Beibl yn dyna lle dyn ni'n dechrau efo'n cymdeithas a Duw. Sut mae hynny'n gweithio, meddwl rhywun? Wel, mi oedd John Newton. Chi'n cofio John Newton? Nath ysgrifennu Amazing Grace? Oedd oedd bod, wel, mae hanes i droedigeth, ond yn reit rhyfeddol mewn gwirionedd, a mae yna lot o ddadlau ynglyn â pryd doth o'i'r bywyd. Mae llawer yn meddwl bod o wedi dod i fan o gredu yn Duw, credu mewn Duw, bod Duw yn bod a bod Duw yn real. A bod yna ryw 6 mlynedd arall wedi mynd heibio cyn bod o wedi dod i berthynas iawn mewn gwirionedd, i ymddiried yn y groes fel a bertha, dros i bechod. Ond oedd yn cyfaddu bod yna'n striglan i weddio, a dyma mae yn deud, mi weddies i trwy Rhufeiniaid penod 8. Sut mae hynny'n gweithio, ydych chi'n dweud? Nawr felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Oherwydd yng Nghrist Iesu mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afel cyfraith pechod a marwolaeth. Sy'n oedd y tu hwnt i allu'r gyfraith yn ei gwendid dan gyfyngiadau'r cnawd, a mae Duw wedi gyflawn i wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf tebyg yn cnawd pechaderus ni i ddelio â phechod. Mae wedi collfarnu pechod yn y cnawd. Sut ydych chi'n troi hwnna'n yn weddi? Nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath o arglwydd. Diolch i ti na tydw i ddim dan gollfarn, di ddim wedi'n hondemnio er mod i'n rheiddi hynny. Diolch am ddanfon yr arglwydd Iesu Grist i'r byd. I fyryddhau, mi o'n i dan gondemniad y gyfraith ac o'n i'n gaeth. Ond, mi nes di ddod o'n i'n rhyw wan i fedru gwneud unrhyw beth, ond cael yng ngondemnio, achos oedd y gyfraith ddim yn gallu gwneud unrhyw beth i'n rhyddhau fi. Oedd y gyfraith ond yn ngondemnio fi. Ond mi nes di ddanfod dy fab i fyw o dan y gyfraith. A mi nath o fyw o dan y gyfraith a nath o ddod mewn ffyrdd tebyg ein cnawd pechaderus ni, ond er bod yn y cnawd oedd o ddim yn bechadur. Mi wrthododd o bob temtasiwn, ac felly fe gondemniodd o bechod yn y cnawd, o, diolch i ti am hynny. A dwi eisiau cael yr un fuddugoliaeth. Dwi eisiau gallu bod yn fwy na chynchwerwyr trwy yr un sy wedi'n ngharu fi. Ydych chi'n gweld? Cymryd y gair yma, ac ymateb i'r gair, a troi hwnnw'n weddi i ddiolch i Duw am i ddaioni. Ac i droi o falle'n weddi i ateb ryw angen yn y mywyd i ac yn ynghalon ni. Wrth i chi weddio fel hyn, dych chi'n mentro credu fod Duw'n dweud y gwir yn ei air, a gallai bwyso ar y gwirionedd yma. A mae Duw o fy mhlaid i, a mae hynny'n felys i fy nghalon ni. Mae yna gymdeithas yn dod, mae yna gymundeb gyda'r tad. Achos bod ni'n cymryd y gwirionedd sydd fan yma, dyn ni'n ymateb iddo fo, trwy yr ysbryd glân. Nid profiad cyfryniol, nid profiad mystical fel transcendental meditation. Be maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n gwagu'r meddwl. Trio gwagu'r meddwl, falle ailadrodd rhyw ymadrodd drosodd nes bod o'n mynd yn ddiystyr, a gwagu'r meddwl o bob dim a cyrraedd rhywbeth. Na, nid dyna di hwn. A hwn yn cymryd y gwirionedd a meddwl am y gwirionedd. O'n i'n gwrando ar dap o John Piper ac oedd yn sôn bod o'r bore hwnnw wedi bod yn darllen yn y rhan oedd yn darllen, dyma fod yn darllen am Israel yn dod at ddyfroedd Mara yn yr anialwch. Dwi'n cofio, ystyr Mara di chwerw, dyma yn dod a cyrraedd y dyfroedd yma yn ganol yr anialwch. Hei, ben i di ffeindio dŵr, ond mynd i flasu. Oedd nhw'n yn gallu cymryd y dŵr, oedd yn chwerw, a be wnaethon nhw cwyno. A be mae Duw yn neud efo'r bobl yma sydd yn cwyno? A mae'n troi'r dŵr yn felus. A John Piper yn dweud, o, be dwi'n gwneud efo pobl sydd yn cwyno? Maen nhw, dyn nhw'n mynd dod i'r capel ar amser, mae'n rhoi fan yn hwyr yn dechrau. Dyn nhw'n mynd dod ar nos syl, dim ond yn y bore di syl maen nhw'n dod, neu dyn nhw'n mynd dod yn y bore dim ond yn y nos maen nhw'n dod. Nhw beth sy'n gwasorogi'r pregethau gyda'n fwy. Be dwi'n neud efo nhw? Ydw i yn troi y grwgnach maen nhw'n neud yn felus? Gyda'n dod fel oedd o wedi dod i weddio fanna. Wrth oed i'wch ben, jyst yr un gwirionedd bach yna arglwydd. Diolch i ti am i ti droi fy ngrwgnach yng ngwrthryfel i yn felus trwy faddau mi. Ac o, arglwydd maddau mi yn y ffordd dwi'n delio efo pobl a neud i yngneud i yn gyfrwng i felysu bywyd pobl. I wneud bywyd pobl o'n gwmpas i. Beth bynnag maen nhw'n wneud i mi wneud i bywyd nhw yn felus. Ac wrth i hyn ddigwydd, chi'n sydyn yn sylweddoli bod y bobl yma sydd yn dweud bod nhw'n gweddio am ddwy awr, bod o ddim o'r afresymol a hynny wedi'r cyfan. Ac ymwneud amser wrth gwrs yn ei weithio i'r pwynt lle dyn ni falle'n gweddio am ddwy awr. Ond mae'r gair yn dod a dyn ni'n cael y berthynas yma. Mae Duw'n siarad efo ni a dyn ni'n ymateb a mae Duw'n goleuo yn meddyliau ni. A mae yna reality'n dod fewn iddo fo. Wrth gwrs mae yna rwystrau hefyd. Mae yna rwystrau'n bosib. Mae'r testament newydd yn deud y gallwn ni dristau yr ysbryd glân. A dyna oedd i digwydd yn Laodicea. Oedden nhw'n llugoer. Oedden nhw'n boddi mewn bydolrwydd. Dyd yr oedden nhw'n gyfoethog ac mae mor braf arno ni fan yma. Oedden nhw'n gyfforddus yn y byd ac yn boddi mewn bydolrwydd, a mae'n y bobl felly'n boddi mewn bydolrwydd yn cyfnod ni. Efallai bod yna eraill sydd yn boddi mewn difaterwch. Fel C.S. Lewis yn dweud, nid bod yn chwant yn ni yn rhy gri, ond bod nhw'n rhy wan, a dyn ni'n bydloni ar yr hyn mae'r byd yn gallu roi, a bydloni ar just sgimio'r gair a peidio yn mynd i'r dyfnder a bydloni ar beidio gadael i Dduw yn wir, yn meddiannu ni, fel bod ni'n gallu deud, fydd yn welediad fy nghalon am byw. Dim ond ty di ar hyn y dwi'n ffynu. Ti'n llenwi fy mryd. A mae yna bobl yn boddi mewn difaterwch. Mae yna rhai eraill yn boddi mewn hynas o styri neu dristwch. Dyn ni i'r Cymru mor ddam weld yr hyn sydd o'i le, y problemau, yr anawsterau. Na'n y bobl sydd yn pechu. Mae mor syml â hynny, pechu. A mae'r pechod yn gwthio'r ysbryd i ffwrdd. Dyn ni'n gwybod bod hyn yn profiad, yn wir yn profiad ni. Mae rhywun yn neud fe sy'n brifo ni. A dyn ni eisiau cilio ddi wrthyn o rywsit. Os dywedwn fod gennym gymundeb gyda gef a'r rhodion y tywyllwch, meddai Ioan. Dwi ddim yn dweud celwydd, Nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Falle bod ni'n cael teimladau hyfryd, ond dim cymundeb â Dyw ydy o. Os dyn ni'n rhodio mewn gwrthryfel yn erbyn Dyw. Ond os rhodion yn y goleuni fel y mae Ef yn y goleuni, mae gennym gymundeb a'n gilydd. Ac y mae gwaed Iesu fab Ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Rhodion y goleuni. Chi'n gadlu o leini'r gair lywyrchu ar eich calon. A mae dechrau blwyddyn yn adeg gwych i asesu'ch bywyd. A gadlu o leini'r gair. Edrych trwch bywyd chi a gweld ble dych chi wedi mynd. Ac anghofio Dyw. A gwythio Dyw allan. Ac mae gennym gymundeb a'n gilydd meddion. Be mae'n ei olygu? Ydy o'n yn golygu sy'n horizontal. Mae gennych chi sydd yn grisnogion achos bod chi'n rhodio yn y goleuni. Mae gennych chi gymundeb efo fi. Yr apostol. Nes na fwy achos mae yn deud eisoes nid i. Mae'n cymundeb ni gyda'r tad a gyda'i fab ef. Iesu Grist ein harglwydd. So, mae'n ffordd fewn i gymundeb y tad wrth i ni edrych a gweld ble mae na rywbeth o'i le. Dyna oedd yr alwad i lawd y ceandau, ydy farhau. I ydy farhau. Ac i adael i'r gwaredwr, i agor y drws i'r gwaredwr ddod i mewn. Felly os wyt yn cyflwyno'r offrwm wrth yr allor meddeisi, ac yno'n cofio bod gan dy frawd rhywbeth yn derbyn, gad dy offrwm yno o flaen yr allor a dos ymaith, mynd gymod yn gyntaf a thrawd ac yna tyrdd a cyflwyno'r offrwm. A mae'n awgrymu reit wrth chi sortio'r horizontal. Mae'n gymorth efo'r berthynas vertical. Y saws yn deud i fod yn y goleuni ac yn casau ei gyd aelod, meddai hwn, ei frawd, meddai, wel, ei gyd Gristian gawn ni roi dy fel yna. Y sawl sydd yn deud i fod yn y goleuni ac yn gasau ei gyd gystion yn y tywyllwch y mae o hyd. So mae eisiau ni adi farhau. Mae eisiau ni agor y drws a ddeud arglwydd. Ti sy'n gorfod yn glanhau fi. Ti sy'n gorfod yn newid i. Ti sy'n gorfod dyfnhau'r hireth yn ynghalon i amdana ti. Ti sydd yn gorfod dyfnhau'r chwant. Falle bydd yw'n pwyntio trwy beth a dweud, wel, mae hwn yn cymryd gormod o le yn dy fywyd. Neu di roion i le priodol. Chi'n cofio'r argwydd Iesu yn dweud, pan oedd y Phariseaid a disgyblion Ioan, dilynwyr Ioan yn cwyno bod disgyblion Iesu ddim yn ymprydio. A dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, all gwesteion priodas alaru cyhyd ac yma'r priodfab gyda hwy. Ond fe ddaw dyddiau pan ddygu'r y priodfab oddi wrthynt ac yna'r ymprydiant. Di dewn bell? Ydych bywyd ysbrydol chi ddim yr hyn ddylef o fod? Wel, mae'n pryd yn gallu cymryd pob math o wahanol ffurf. Ie, gwneud heb fwyd ydy un ffordd o'i wneud o. Gwneud heb deledyd i ffordd arall o'i wneud o. Gwneud heb eich ffôn a Facebook ac yn y blaen ydy ffordd arall o'i wneud o. Beth bynnag sydd, fel sef o'n denu'ch bryd i chi, dydwch arglwydd, dwi isio ti yn fwy na dwi isio'r pethau yma. Ac yn sydyn fe ffeindiwch chi bod chi'n gallu gwneud heb Facebook. Er mawr syndod i chi. Falle bod chi'n ddefnyddio fo nôl wedyn a bydd popeth yn iawn, ond dwi'n bod chi wedi gwneud addunedd blwyddyn newydd. Dwi'n amharod i wneud addunedau blwyddyn newydd, ond un peth dwi isio eleni. Dwi isio mwy o reality yn yngweddia. Dwi isio yr ysbryd glân i fod yn fwy amlwg yn ymwyd i. Felly, dwi'n gwrando ar y cnoc neu ar y drws. Weler oedd yn sefydd wrth y drws ac yn curo. Os clyw wedi mynd byr llais, dwi'n gwrando am y llais. Ac agor y drws, dwi eisiau agor y drws. Tyrdi mewn arglwydd. Tyrdi mewn i ni gael gwledd efo'n gilydd. Dyna fy hireth i am eleni. A dyna fy ngweddi fi dros da chi am eleni. Gai awgrymu cwbl o bethau gallwch chi wneud hefyd fydd yn gallu'ch helpu chi ar y ffordd. Llyfrau mynau. Os gynnwch chi ddim copi adre, cymwch un o'r capel felly. A darllenwch yr adran lle, am y bywyd Cristnogol. A oes mae yna eiriau anodd i'w deall, ond mae yna bethau hyfryd yna. Mae cymaint o brofiad yn yr emynau yna. Beth yw'r achos bod fy arglwydd hawddgar graswl yn perllai? Yn gyddiedig neu'n gyhoedd mae rhyw bechod yn parhau, tyrd yn awr, torri lawr fan wyredd, fach a mawr. Chwilia fenaid gyrra'i nghalon, chwilia ei llwybrau maith o'r bron, chwilia bob ystafell ddirgel sydd o fewn i gonglau hon. Meni mas bob peth ca sydd yn ato nefo'r ras. Ewch i'r emynau yma, a mae yna ddyfnder o brofiad yna, a mi gewch i'ch bendithio, dwi'n siŵr. Mae yna lyfrau sy'n gallu bod yn o help. Llwyth o lyfrau arweddi. Mae yna un cymharol newydd gan Timothy Keller, Prayer, a dwi'n gwybod ambell un ohonoch chi wedi cael y llyfr yma'n anreg dolig, fel ges i. Dwi wedi dechrau ddarllen o, a mae o'n sicr yn siarad efo nghalon ni. Ond mae yna lyfrau eraill, wrth gwrs, gallwch chi gael gafel arno fo. Ond yn fwy na dim, trefnwch bod chi'n cymryd amser efo Dyw. A fe 2015 yn flwyddyn arbennig i chi ac i fi ac i'r eglwys. Beth am i ni ganu emyn efo'n gilydd?